Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με μία ευαίσθητη περίοδο της παιδικής ηλικίας και θα δούμε πώς ο πρωταθλητισμός στην παιδική ηλικία, που τα τελευταία χρόνια τόσο στα ατομικά όσο και στα ομαδικά αθλήματα έχει πολλούς υποστηρικτές, πώς επηρεάζει τόσο την υγεία όσο και τα παιδιά. Μια καθηγήτρια που έχει αφιερώσει αρκετά μεγάλο μέρος στην έρευνα πάνω σε θέματα προπονητικής στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι η κυρία Βασιλική Μάνου. Η κυρία Μάνου είναι καθηγήτρια προπονητικής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, με ερευνητικό έργο πάνω στη μεθοδολογία της προπονητικής διαδικασίας σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα, αλλά και στον αθλητισμό αναψυχής, όπως και στην αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης. Κυρία Μάνου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή σας να μας μιλήσετε για ένα θέμα πολύ ευαίσθητο όπως είναι η παιδική ηλικία και πώς ο πρωταθλητισμός επηρεάζει την υγεία των αθλητών σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της ανάπτυξης.
Ευχαριστώ και πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Πραγματικά το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Διαπραγματεύεται παιδιά και τη διαδικασία της ανάπτυξής τους, οπότε είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.
Να ξεκινήσουμε έτσι με μια απλή ερώτηση. Η παιδική ηλικία είναι μια ευαίσθητη περίοδος και ειδικά για την αναπτυξιακή φάση του ανθρώπου. Το τελευταίο καιρό αρκετά παιδιά από μικρές ηλικίες μπαίνουν σε καταστάσεις να διεκδικούν την απόδοση, το αποτέλεσμα και να κάνουν πρωταθλητισμό. Μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ποιες είναι οι θετικές και ποιες οι αρνητικές συνέπειες σε μια τέτοια κατάσταση?
Ωραία, σίγουρα η παιδική ηλικία είναι μια ιδιαίτερη φάση της ανάπτυξης του ανθρώπου, η οποία χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις και διαφοροποίησεις, τόσο σε βιολογικό αναπτυξιακό επίπεδο, όπως και σε κοινωνικό, ψυχολογικό, μαθησιακό, και γι' αυτό το λόγο πρέπει η προπονητική διαδικασία να έχει συγκεκριμένους στόχους και έχει σίγουρα ιδιαιτερότητες. Πριν όμως πάμε στην απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος που έχει να κάνει με τα ωφέλη της άσκησης και το τι συμβαίνει με τον πρωταθλητισμό, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση και ένα ενιολογικό καθορισμό, αν θέλετε, για το τι είναι αγωνιστικός αθλητισμός και τι είναι πρωταθλητισμός, γιατί δεν είναι τα ίδια πράγματα. Ο αγωνιστικός αθλητισμός αφορά μια σχεδιασμένη, δομημένη, επαναλαμβανόμενη προπόνηση, η οποία έχει σαν στόχο να βελτιώσει την απόδοση, τη φυσική κατάσταση των παιδιών και να έχει σίγουρα μια αγωνιστική έκφραση. Από την άλλη, ο πρωταθλητισμός αφορά σε μια επαγγελματική ενασχόληση με τον αθλητισμό και την επιβάρυνση στα ανώτερα όρια της απόδοσης. Συγκεκριμένα, όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό στην παιδική ηλικία, μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να ασχολούνται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο άθλημα πριν από την ηλικία των 12 ετών, άρα να έχουν επιλέξει κάτι πολύ συγκεκριμένο, για παιδιά τα οποία σε αυτές τις ηλικίες έχουν μεγάλη προπονητική επιβάρυνση. Υπάρχει εφαρμογή περιοδικότητας, δηλαδή περίοδος προετοιμασίας, αγωνιστική, τα οποία επαναλαμβάνονται και έχουν υψηλές επιδόσεις πριν από τη βιολογική τους ορίμανση. Έτσι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αγωνιστικός αθλητισμός και τι είναι πρωταθλητισμός, γιατί ο αγωνιστικός αθλητισμός έχει ωφέλη. Έτσι, η ενασχόληση με την άσκηση και επομένως και με τον αγωνιστικό αθλητισμό είναι σημαντική, έχει ωφέλη. Βελτιώνει την υγεία των παιδιών, τη λειτουργικότητα, τη φυσική τους κατάσταση, αναπτύσσει δεξιότητες, ικανότητες, εμφανίζει το ταλέντο του σε κάποιο συγκεκριμένο άθλημα ή αγώνισμα, ενισχύει την αυτοπεποίθηση, τον αυτοσεβασμό των παιδιών. Μαθαίνουν τα παιδιά πειθαρχία, υπευθυνότητα, να ακολουθούν κανόνες, να αφοσιώνονται σε ένα στόχο. Εκπαιδεύει τον ανταγωνισμό, τη συνεργασία, το σεβασμό στους αντιπάλους και φυσικά προάγει την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία, τη φιλία με άλλα παιδιά που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το να ασχολούνται τα παιδιά με τον αθλητισμό και με τον υγιή αγωνιστικό αθλητισμό. Από την άλλη πλευρά τώρα, η ενασχόληση με τον πρωταθλητισμό, που είπαμε πώς προσδιορίστηκε, έτσι, δηλαδή το ότι απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με ένα άθλημα και έχουν υψηλές επιδόσεις σε μικρές ηλικίες, φαίνεται λοιπόν ότι αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμών, υπερκόπωση, κατάχρηση ουσιών, τα οποία είναι σαν αποτέλεσμα της μεγάλης προπονητικής επιβάρυνσης, δημιουργεί στα παιδιά πίεση, άγχος, φόβο για την αποτυχία, την κριτική, την απόρριψη, γιατί υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά και συγκεκριμένοι αγωνιστικοί στόχοι. Επηρεάζει αρνητικά την ακαδημαϊκή επίδοση, τη συγκέντρωση, την προσοχή, γιατί είναι φυσικό ότι υπάρχει μειωμένος χρόνος, αλλά και διάθεση για διάβασμα. Περιορίζεται ο ελεύθερος χρόνος, η διασκέδαση, η εξερεύνηση άλλων δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων, επειδή ακριβώς υπάρχει αποκλειστική αφοσίωση σε ένα άθλημα. Ουσιαστικά επιβάλλεται μια πρόωρη ενηλικίωση, μια μονοπλευρή ταυτότητα, μια εξάρτηση από το άθλημα. Έχουμε επομένως απώλεια της παιδικότητας και ενδέχεται να προκαλέσει συγκρούσεις, ζήλιες, ανταγωνιστικότητα τόσο με τους γονείς, όσο με τους προπονητές, όσο και με τους συναθλητές, γιατί ακριβώς θεωρούν τα παιδιά ότι υπάρχει έλλειψη συνεργασίας, στήριξης και αναγνώρισης. Βλέπουμε λοιπόν ότι θετικά ωφέλη στην άσκηση, στον αγωνιστικό αθλητισμό, αρκετά τα αρνητικά του πρωταθλητισμού.
Νομίζω είναι πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση, γιατί πολλές φορές και οι ίδιοι προπονητές αυτές τις δύο έννοιες δεν τις κατανοούν σωστά και δυστυχώς αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο είναι τα παιδιά.
Και οι γονείς.
Και οι γονείς, βεβαίως. Μιλήσατε και για τραυματισμούς ή και για εγκατάλειψη. Μπορούμε λίγο να οριοθετήσουμε και να μιλήσουμε λίγο παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Πώς φτάνουν στον τραυματισμό, πώς φτάνουν στο να εγκαταλείψουν τον αθλητισμό τα παιδιά που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό?
Ναι, ουσιαστικά πρόκειται για μια αλυσίδα φαινομένων. Δηλαδή, για να έχουμε υψηλές αθλητικές επιδόσεις στην παιδική ηλικία, έτσι, άρα σε μικρές ηλικίες, προϋπόθεση είναι να έχουμε πρόωρη αθλητική εξειδίκευση. Δηλαδή, πολύ νωρίς τα παιδιά να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο άθλημα. Και αυτή η πρόωρη αθλητική εξειδίκευση, σε συνδυασμό με την απαίτηση για μεγάλες επιδόσεις, έχει και μεγάλη προπονητική επιβάρυνση. Σε μικρές ηλικίες, στις οποίες είπαμε ότι συμβαίνουν ραγδαίες αλλαγές και εξελίξεις στην ανάπτυξη των παιδιών, με αποτέλεσμα, τις περισσότερες περιπτώσεις των αθλητών, να έχουμε μια πρόωρη εγκατάλειψη, η οποία οφείλεται σε τραυματισμούς, αλλά και σε ψυχολογικά, αν θέλετε, αίτια. Φαίνεται ότι πάρα πολλές έρευνες, πολλοί γιατροί εκφράζουν ανησυχίες για την πρόωρη ενασχόληση με κάποιο άθλημα σε μικρές ηλικίες κάτω των 12 ετών και μάλιστα ανησυχίες που φαίνεται ότι οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού, είτε αυτή είναι μυοσκελετική τραυματισμή, είτε είναι τραυματισμοί υπέρχρησης, οι οποίοι οδηγούν σε πρόωρη εγκατάλειψη. Μάλιστα, ερευνητικά δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι ένα τεράστιο ποσό, πάνω από 800 εκατομμύρια μέχρι και 5,5 περίπου δισεκατομμύρια, αποδίδονται κάθε χρόνο σε τραυματισμούς που έχουν να κάνουν την πρόωρη αθλητική εξειδίκευση. Άρα, ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα τραυματισμού και πρόωρης εγκατάλειψης εξαιτίας αυτής της πρόωρης εξειδίκευσης.
Η έρευνα τελευταία δείχνει ότι υπάρχουν κάποια ιδανικά μοντέλα μακροχρόνιας ανάπτυξης που βοηθάνε τόσο την υγεία των παιδιών όσο και την αθλητική τους εξέλιξη. Μπορείτε να μας αναφέρετε λίγο ποιο είναι το ιδανικό αυτό μοντέλο που μπορούν να ακολουθούν οι προπονητές που ασχολούνται με αναπτυξιακές ηλικίες?
Ουσιαστικά η πρόωρη εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο άθλημα πηγάζει από την αντίληψη το ότι για να φτάσει κάποιος αθλητής σε υψηλές επιδόσεις μακροχρόνια, θα πρέπει να ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό. Αυτό φυσικά είναι γεγονός. Το θέμα είναι ότι αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι την πρόωρη εξειδίκευση με ένα συγκεκριμένο άθλημα. Φαίνεται από πολλές έρευνες ότι τόσο νεαροί αθλητές που ειδικεύονται νωρίς σε κάποιο άθλημα, όσο και άτομα τα οποία δεν ειδικεύονται μέχρι ακόμα και τα μέσα της εφηβείας σε κάποιο άθλημα, μακροπρόθεσμα επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις. Και μάλιστα φαίνεται ότι οι κορυφαίοι αθλητές, οι ελίτ αθλητές σε κάποιο άθλημα ή σε κάποιο αγώνισμα, τείνουν να εξειδικεύονται αργότερα από μη κορυφαίους αθλητές. Άρα λοιπόν να επιλέγουν ένα συγκεκριμένο άθλημα σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία. Όλο αυτό λοιπόν έρχεται και στηρίζεται σε ένα μοντέλο μακροχρόνιας αθλητικής ανάπτυξης, το οποίο υιοθετείται πια από τις περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες. Το οποίο στηρίζεται, η βάση του δηλαδή εκεί ακριβώς που Τα παιδιά συμμετέχουν και έχουν την πρώτη τους επαφή με τον αθλητισμό στο λεγόμενο εισαγωγικό στάδιο, όπου εκεί επικρατούν παιχνιώδεις δραστηριότητες με έμφαση στη γενική πολυπλευρικότητα, δηλαδή τα παιδιά να μάθουν και να ασχολούνται με δεξιότητες οι οποίες είναι βασικές, όπως είναι το τρέξιμο, η ρήψη, το άλμα, χωρίς να έχει κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή σε ένα συγκεκριμένο άθλημα ή αγώνισμα. Άρα λοιπόν, πολύπλευρη ενασχόληση με τον αθλητισμό. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε με το, τα παιδιά να δοκιμάζουν, αν θέλετε σε εισαγωγικά, πολλά διαφορετικά αθλήματα ή και αγωνίσματα σε μικρές ηλικίες, δηλαδή να κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι που έχουν να κάνει με το νερό, ένα μαχητικό άθλημα, μια αθλοπαιδιά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβο, ιδανικά για μένα, γιατί προέρχομαι και από το χώρο του στίβου, γιατί από εκεί έχουμε αναπτύσσονται όλες αυτές τις παάλμα, τρέξιμο, ρήψη, έτσι, ο στίβος θα προσφέρει όλα αυτά και είναι και το μεγάλο του πλεονέκτημα. Άρα λοιπόν προτείνεται να γίνεται η εισαγωγή, γενικότερα και η μίμηση σε διάφορες ικανότητες και δεξιότητες, αθλητικές δεξιότητες σε μικρές ηλικίες, και σταδιακά όσο αυξάνει η ηλικία να πάμε σε στάδια τα οποία προκύπτει η επιλογή ενός συγκεκριμένου αθλήματος, το οποίο δίνουμε έμφαση στα πρώτα χρόνια στην εκμάθηση των τεχνικών, των βασικών τεχνικών, και αργότερα όσο περνάνε τα χρόνια και τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία, να πάμε πια σε εξειδίκευση που αφορά στη βελτίωση συγκεκριμένων ικανοτήτων της φυσικής κατάστασης που είναι απαραίτητες για το συγκεκριμένο άθλημα, και αργότερα, δηλαδή πολύ αργότερα, μέσα στην εφηβεία να φτάσουμε πια σε αγωνιστικές δραστηριότητες, όπου ο αγώνας είναι μέσο και όχι αυτοσκοπός. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τον αγώνα για να μάθουν τα παιδιά να διαχειρίζονται την νίκη, την ήττα, να κοινωνικοποιούνται και να φτάσουμε σε πρώτες υψηλές επιδόσεις λίγο πριν ή στην βιολογική ορίμανση, δηλαδή από τα 18 έτη και μετά. Τότε θα πρέπει να εμφανίζονται οι πρώτες υψηλές επιδόσεις, έτσι ώστε να υπάρχει σε αυτό το μοντέλο η πιθανότητα, έτσι, της μακροχρόνιας εξέλιξης και διατήρησης των αθλητών σε υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν υπάρχουν μοντέλα μακροχρόνιας αθλητικής ανάπτυξης που σας είπα ότι τα υιοθετούν πια οι περισσότερες ομοσπονδίες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, οι κορυφώσεις, οι υψηλές επιδόσεις των αθλητών επιτυγχάνονται και σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Υπάρχει κάποιος κανόνας για αυτό που αναφέρετε πριν από λίγο, σε ό,τι είχε να κάνει σχέση τη στόχευση της κορύφωσης αθλητικής απόδοσης? Υπάρχει και ένας κανόνας που έχουμε ακούσει περίπου ότι χρειάζεται 10.000 ώρες προπόνησης για να μπορέσει να φτάσει κάποιος μια κορύφωση αθλητικής απόδοσης. Υπάρχει κάποιος κανόνας που πρέπει να γνωρίζουν οι αθλητές και οι προπονητές, ώστε να μην κυνηγάνε νωρίς την απόδοση, αλλά να έχουν την υπομονή να φτάσουν σε ένα σημείο που να τους δείξει το ίδιο τους το σώμα ότι μπορούν να φτάσουν σε αυτή την απόδοση?
Το σίγουρο είναι ότι για να φτάσουμε σε υψηλές επιδόσεις χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, μακροχρόνια προσπάθεια. Δεν υπάρχουν κανόνες όσο αφορά τις ώρες, δηλαδή πόσες χιλιάδες ώρες, έτσι, γιατί είναι πολλά και διαφορετικά τα αθλήματα, διαφορετικές απαιτήσεις σε τεχνική, σε φυσική κατάσταση. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε με σιγουριά, γιατί είναι αποτελέσματα πολλών ερευνών των τελευταίων χρόνων, είναι ότι πια έχουμε ξεφύγει από το γεγονός ότι είχαμε υψηλές επιδόσεις ή πρωταθλητές σε πολύ μικρές ηλικίες. Σκεφτείτε λίγο τι συνέβαινε πριν από λίγα χρόνια στη Ρυθμική, έτσι, που είχαμε παγκόσμιες πρωταθλήτριες 15-16 χρονών, στην ανόργανη γυμναστική ή σε αθλήματα όπως είναι οι καταδύσεις, που είχαμε παγκόσμιους πρωταθλητές σε πάρα πολύ μικρές ηλικίες. Τώρα πια φαίνεται ότι στα αθλήματα ταχυδυναμικού τύπου, δηλαδή ό,τι απαιτεί έκρηξη, γρήγορη εφαρμογή δύναμης, παράδειγμα όλες οι αθλοπαιδιές, τα μαχητικά αθλήματα, τα αθλήματα ρακέτας, ο στίβος, έτσι. Φαίνεται ότι εκεί έχουμε κορυφώσεις σε ηλικίες που κυμαίνονται από 21 έως 27 ετών, ότι αθλήματα αντοχής έχουν κορυφώσεις από ηλικίες από 20 έως 40 ετών. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ηλικία στην οποία κορυφώνουν τις επιδόσεις τους οι αθλητές, ενώ υπάρχουν και αθλήματα τα οποία έχουν μικρές απαιτήσεις σε φυσική κατάσταση, όπως π.χ. η τοξοβολία, η υπασία, η σκοποβολή, που εκεί μπορούμε να βρούμε και κορυφώσει στην επίδοση σε ηλικίες άνω των 35-40 ετών. Μάλιστα, πρόσφατες έρευνες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021 στο Τόκιο έδειξε ότι το 90% των αθλητών που συμμετείχαν, όχι που κέρδισαν, αλλά που συμμετείχαν, ήταν μεταξύ 20 και 30 ετών, αυξάνοντας την ηλικία ουσιαστικά συμμετοχής σε Ολυμπιακούς Αγώνες από τους τελευταίους κατά 2 έτη. Άρα, γενικότερα, αυτή η φιλοσοφία που σας έλεγα που υπάρχει στις ομοσπονδίες, στο ότι ακολουθούν αυτό το μοντέλο της μακροχρόνιας αθλητικής ανάπτυξης με στόχο να έχουμε τις υψηλές επιδόσεις μετά τη βιολογική ορίμανση, αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται και σε διεθνές επίπεδο, σε διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται, όπως σας είπα από την αρχή, κόπος, επιμονή, τεράστια προσπάθεια.
Συμπερασματικά, τι θα προτείνατε στους προπονητές, στους γονείς και τους αθλητές στον τρόπο που πρέπει να βλέπουν την άθληση στην παιδική ηλικία?
Πολύ σημαντικό είναι να καταλήξουμε στο ότι λέμε ναι στην άθληση, δηλαδή οπωσδήποτε ενασχόληση των παιδιών με αθλητισμό σε οργανωμένη μορφή. Όταν λέω οργανωμένη μορφή, να υπάρχει κάποια καθοδήγηση, να υπάρχει κάποιος εξειδικευμένος προπονητής. Άρα λοιπόν σε σωματεία, ακαδημίες υπάρχουν πολλά, έτσι ανάλογα με το τι θέλουν τα παιδιά και οι γονείς. Ναι, επομένως, στον αθλητισμό, ναι και στον αγωνιστικό αθλητισμό. Ναι, δηλαδή σε συμμετοχή σε αγώνες, αλλά σας είπα ότι ο αγώνας εκεί πρέπει να εκλαμβάνεται από τους προπονητές κύρια και φυσικά και από τους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές είναι πολύ πολύ πιο απαιτητικοί από ότι οι προπονητές. Ο αγώνας να είναι μέσο και όχι αυτοσκοπός. Έτσι, να είναι εκπαιδευτικό ουσιαστικά εργαλείο. Τα παιδιά να κοινωνικοποιούνται μέσα από τον αγώνα, να μαθαίνουν κανόνες, να μαθαίνουν να διαχειρίζονται την νίκη, την ήττα, έτσι, εκπαίδευση είναι ο αγώνας. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο τι θα επιλέξουν για τα παιδιά τους και μάλιστα στα άτομα που θα επιλέξουν να ασχολούνται με τα παιδιά τους. Υπάρχει στον χώρο του αθλητισμού μια πολύ μεγάλη γκάμα ατόμων που ασχολούνται με αυτόν, έτσι να επιλέξουν τους καλύτερους και για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, να επιλέξουν πτυχιούχους φυσικής αγωγής, έτσι τα ΤΕΦΑ της χώρας κάνουν εξαιρετική δουλειά, οπότε είναι σημαντικό να επιλέγουμε άτομα τα οποία έχουν γνώσεις σε σχέση με την παιδαγωγική, με την παιδική ηλικία, πώς θα αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα. Είναι σημαντικό οι γονείς να δίνουν ποικίλα ερεθίσματα στα παιδιά τους. Δηλαδή, πολλές φορές οι γονείς οδηγούνται από τα δικά τους αποθυμένα. Καλό είναι να δίνουν εναλλακτικές, σας είπα, δηλαδή ας δοκιμάσουν τη μία χρονιά να κάνουν κάτι, την άλλη χρονιά να κάνουν κάτι άλλο, να δώσουν ερεθίσματα στα παιδιά, έτσι ώστε τα ίδια τα παιδιά να μπορούν να επιλέξουν κάτι που τους αρέσει. Γιατί όπως ξέρουμε, όταν κάτι δεν μας αρέσει, δεν το κάνουμε ευχάριστα, γίνεται με το ζόρι, δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε να έχει. Σίγουρα όχι καταπιεστική συμπεριφορά, δηλαδή όχι να γίνει κάτι οπωσδήποτε, γιατί αρέσει στον πατέρα το ποδόσφαιρο, π.χ. πρέπει το παιδί να κάνει ποδόσφαιρο, έτσι. Και φυσικά να μην βλέπουμε από αυτή την ηλικία τα παιδιά ως επένδυση για το μέλλον. Έτσι, αυτό που θα πρέπει να κυριαρχεί είναι να τονίσουμε την παιδικότητα, να δώσουμε χώρο και χρόνο στα παιδιά να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν, να πάρουν όλα αυτά τα ωφέλη της άθλησης που ανέφερα πριν.
Πραγματικά πολύ χρήσιμες συμβουλές. Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε λίγο να μας πείτε δύο λόγια και για το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο στο Εργαστήριο Αξιολόγησης Βιολογικής Απόδοσης που εργάζεστε στην Θεσσαλονίκη.
Ναι, προσπαθώ να συνδυάσω με την ερευνητική μου ομάδα και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι είναι πολλοί και αξιόλογοι τα τελευταία χρόνια, τόσο στον αγωνιστικό αθλητισμό, όσο και στον αθλητισμό αναψυχής. Συγκεκριμένα στον αγωνιστικό αθλητισμό ασχολούμαι κυρίως με σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης που αφορούν την ανάπτυξη της δύναμης και της ταχυδύναμης σε παιδιά και εφήβους, άρα για αυτές τις ηλικίες που μιλάμε, αλλά και στον αθλητισμό αναψυχής, το πώς θα σχεδιάσουμε πιο αποδοτικά προγράμματα για να έχουμε ωφέλη στην υγεία. Συγκεκριμένα τώρα τρέχουμε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τα ωφέλη της υδρογυμναστικής, της άσκησης στο νερό, σε γυναίκες οι οποίες είναι άνω των 60-65 ετών, να δούμε τα ωφέλη που έχουν στην υγεία, την κοινωνικοποίησή τους, τη φυσική τους κατάσταση.
Κυρία Μάνου, σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύ όμορφη και επικοδομητική συζήτηση. Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε και στο μέλλον και άλλα κομμάτια του ερευνητικού σας έργου και πραγματικά σας ευχόμαστε να συνεχίσετε να ερευνάτε τα ωφέλη της άσκησης στα παιδιά και να μας τα κοινωνικοποιείτε μέσα από τέτοιες συζητήσεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για αυτή την όμορφη συζήτηση, κύριε Βίτκα.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε, υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.